Aprili 4 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na kwamba aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kufikishwa mahakamani hii leo kujibu mashtaka ya uhalifu.
Na katika habari nyingine, rais wa Kenya William Ruto yupo Kigali, Rwanda, ambapo anafanya mazungumzo ya kibiashara na usalama na rais Paul Kagame wa nchi hiyo.
Ni lazima tufikirie mbinu kama serikali, ni vipi tutashughulikia tatizo hili, kuondoa kwa mfano vizuizi katika mipaka yetu ambayo yanazuia chakula kutoka Rwanda kwenda Kenya, kutoka Tanzania kwenda Uganda.
Kabla ya ripoti hizo, Sande Shomari anatusomea habari muhimu za dunia.
Marekani inajaribu kuvuruga kongamano lililopangwa la Russia na nchi za Kiafrika kama sehemu ya juhudi za kuitenga Moscow. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema hayo katika mahojiano yaliyochapishwa siku ya Jumanne. Lavrov aliambia tovuti ya habari Argument eFacti kwamba Moscow ilikuwa tofauti na nchi za Magharibi katika uhusiano wake na Afrika, kwa kuwa alisema, hatuwaambii washirika wetu wa nje jinsi wanapaswa kuishi na hatuna ajenda ya siri. Moscow inajiandaa kwa ajili ya mkutano wake wa pili na nchi za Afrika uliopangwa kufanyika mwishoni mwa Julai huko St. Petersburg, ikiwa ni pamoja na kazi ya miundombinu, teknolojia na miradi ya nishati. Ni kweli kwamba Marekani na vibaraka wake wanafanya kila inawezekana kufikia kutengwa kwa Russia kimataifa, Lavrov aliambia tovuti hiyo. Hasa wanajaribu kupinga mkutano wa pili wa Russia na Afrika ulopangwa ili kuwashawishi marafiki zetu wa Kiafrika kutoshiriki. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umefukuza waandishi wa habari wawili wanaofanya kazi na vyombo vya habari vya Ufaransa bila sababu, vyombo hivyo vilisema. Sophie Duchy, mwandishi wa Kifaransa wa Le Monde, na Agnes Favre, mwandishi wa Liberation, walipewa saa 24 kuondoka katika taifa hilo la Afrika Magharibi bila maelezo yote, ilieleza makala katika magazeti yote mawili siku ya Jumapili. Wanahabari hao kila mmoja alihojiwa kivyake kuhusu kazi yao na idara ya usalama siku ya Ijumaa. Favre aliamriwa kuondoka jioni hiyo na Duche siku iliyofuata, na wote wawili walifika Paris Jumapili. Le Monde inalaani vikali uamuzi huu wa kiholela ambao uliolazimisha wanahabari hawa wawili kuondoka Wagadugu chini ya saa 24, alisema Jerome Fenoglio, mkurugenzi wa Le Monde. Kufukuzwa kwa wanahabari hawa wawili kunaashiria kikwazo kingine kikubwa kwa uhuru wa habari kuhusu hali ya Burkina Faso, aliongeza. Finland imejiunga na NATO katika mpangilio wa kihistoria uliotokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Lakini mkuu wa muungano huo wa kijeshi alisema hautatumwa wanajeshi zaidi katika nchi hiyo ya Nordic isipokuwa tu kama watombwa kufanya hivyo. Russia tayari imeonya kwamba itaimarisha ulinzi katika mpaka wake na NATO ikiwa muungano huo utapeleka wanajeshi au vifaa vingine kwa wanachama wake mpya. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alikataa kuondoa uwezekano wa kufanya mazoezi zaidi ya kijeshi huko, na alisema NATO haitaruhusu madai ya Russia kuamuru maamuzi ya taasisi hiyo. Na mashirika kutetea haki za kiraia yamesema kwamba maafisa wa usalama nchini Iran wameua watu 537 katika ukandamizaji mkali dhidi ya waandamanaji tangu mwezi Septemba. Shirika la kutetea haki la binadamu la Norway IHR limesema kwamba watu wanne wameuawa kwa kunyongwa tangu Septemba wakati maandamano yalipoanza. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Watu hao walionyongwa walifunguliwa mashtaka yanayohusiana na maandamano. Zaidi ya watu 300 wameuawa kwa kunyongwa kuhusiana na mashtaka mengine katika kile kinachoonekana kama mbinu ya kuatisha waandamanaji. Shirika la IHR lilikuwa limesema awali kwamba waandamanaji 488 walikuwa wameuawa kutokana na ukandamizaji na msako wa maafisa usalama. Idadi hiyo imeongezeka hadi watu 537 katika hesabu yake mpya. Idadi kubwa ya vifo ilitokea mwezi Septemba ambapo watu 223 waliuawa, watu 100 mwezi Oktoba na 173 mwezi Novemba. Vifo vingi vimeripotiwa katika mkoa wa Sistan, Baluchistan, kusini mashariki mwa Iran, ambako watu wa jamii ya Sunni wamekuwa wakiandamana kila wiki. Vifo 69 vimerekodiwa mjini Tehran na 56 katika mkoa wa Kurdistan na magharibi mwa Azerbaijan, ambapo kuna idadi kubwa ya Wakurdi. Maandamano ya Iran yalianza katikati mwa mwezi Septemba baada ya kifo cha Mahsa Amin, mwanamke Mkurdi aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. Alikuwa amekamatwa kwa kutofunika kichwa chake kulingana na sera za mavazi ya Iran. Waandamanaji pia wanataka kuondolewa utawala wa kiimla ambao umetawala nchi hiyo tangu mwaka 1979.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Zimbabwe imesema Jumanne kwamba itachunguza tuhuma za ubadhirifu na ufisadi zilizotolewa na filamu ya uchunguzi kuhusu biashara haramu ya dhahabu na utakatishaji wa fedha nchini humo. Gold Mafia, uchunguzi wa wanahabari wa sehemu nne wa shirika la utangazaji la Qatar Al Jazeera, wadai wa shirika wenye uhusiano na maafisa wa serikali wanatumia usafirishaji nje ya dhahabu ya Zimbabwe ili kutoa fedha zinazopatikana kwa njia haramu. Serikali inachukulia madai hayo ambayo yametolewa katika filamu hii kwa uzito mkubwa na inaagiza vyombo husika kuanzisha uchunguzi kuhusu masuala yaliyotajwa kwenye filamu hiyo. Waziri wa habari Monica Musavangwa aliwaambia mkutano wa wanahabari. Amesema mtu yoyote atapatikana na hatia kuhusika kwenye hatua za ulajirushwa, ubadhirifu au aina yoyote ya uhalifu atakabiliwa na hatua kali za kisheria. Mahakama ya Sweden Jumanne ilibatilisha hatua ya polisi ya kupiga marufuku maandamano mawili ya kupinga uchomaji Qur'an, huko washukiwa watano wa Kiislamu wakikamatwa kwa kupinga kitendo cha kigaidi kwa maandamano sawa na hayo. Kuchomwa kwa kitabu kitakatifu cha Kiislamu nje ya balozi wa Uturuki mjini Stockholm mwezi Januari kulikasirisha ulimwengu wa Kiislamu na kusababisha maandamano ya wiki kadhaa na kutoa wito wa kususia baadhi bidhaa za Sweden na kusitishwa kwa ombi la Sweden la wanachama wa NATO. Mahakama ya juu utawala wa Sweden ilibatilisha uamuzi wa polisi wa kupiga marufuku maandamano yaliyofuatana mwezi Februari, ikisema wasiwasi wa hatari za kiusalama hautoshi kuzuia haki ya kuandamana. Mamlaka ya polisi haikuwa na uungwaji mkono wa kutosha kwa maamuzi yake, Jaji Eva Lotta Hedin alisema katika taarifa. Na taasisi ya uangalizi wa faragha ya Uingereza imepiga faini TikTok ya mamilioni ya dola kwa kutumia vibaya data ya watoto na kukiuka ulinzi mwingine wa taarifa binafsi za watumiaji. Ofisi ya kamishina wa habari ilisema Jumanne kwamba ilitoa faini hiyo ya dola milioni 15.9 kwa api hiyo ya kusambaza video fupi fupi ambayo ni maarufu sana kwa vijana. Taasisi hiyo imesema kwamba TikTok iruhusu takriban watoto milioni 1.4 nchini Uingereza walio na umri wa chini ya miaka 13 kutumia app hiyo licha ya sheria za mtandao huo kuwakataza watoto hao wadogo kufungua akaunti. Kampuni hiyo inasema kuwa inafanya kazi ili kuweka mtandao huo salama na kutowashirikisha watoto walio na umri wa chini ya miaka 13. TikTok na kampuni tanzu yake ByteDance ya China wanakabiliwa na uchunguzi mkali katika nchi za magharibi kuhusu wasiwasi wa faragha ya data na hatari za usalama wa mtandao.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kujiasilisha mahakamani saa chache kuanzia sasa na kufunguliwa mashtaka ya uhalifu. Shutuma dhidi ya Trump zinahusiana na kumlipa mcheza filamu za watu wazima Stormy Daniels ili kumnyamazisha baada ya kile kinachodaiwa kufanya naye mapenzi kabla ya kugombea urais mwaka 2016. Tuungane na mwandishi wetu BMJ Muridhi akiwa nje ya mahakama New York. BMJ, nini kinaendelea mahakamani au nje ya mahakama kulingana na pale ulipo?
Asante sana mwenzangu Kenneth Bwire. Ni kweli kabisa, niko nje ya jengo la mahakama hapa Lower Manhattan, ambapo kama ukisikia wasikilizaji watasikia kwamba kuna sauti nyingi tu nyuma ambazo zinatokea hapa nyuma yangu, ni kwamba watu wamekusanyika hapa kwa wingi, kwa maelfu, na wengi ni wale ambao wanapinga yale ambayo yalikuwa yameelezwa kwamba kutakuwa na maandamano kuhusiana na kesi hii ambayo wakati wowote, kama ulivyosema kwenye utangulizi wako, Rais Donald Trump anatarajiwa kufika mbele ya mwendesha mashtaka, na baadaye mwendo wa saa 8:15 hivi atasomewa mashtaka na jaji hapa ambapo tupo kwa sasa hivi. Kenneth,
saa 8:15 itakuwa saa 3:15 saa za Afrika Mashariki. Watu wengi ulivyosema, usalama uko vipi?
Usalama kama ambavyo ilikuwa imetangazwa tangu kutangazwa kwamba Rais Donald Trump atafunguliwa mashtaka siku ya Alhamisi wiki iliyopita, umekuwa ukiimarishwa siku baada ya siku, lakini leo ikiwa ndo kilele cha habari hizi ni kwamba kuna maelfu ya maafisa wa polisi, maafisa wa usalama wakiwa wamewekwa katika maeneo mbalimbali. Hapa nilipo ndipo wako wengi zaidi, kwa sababu ilitarajiwa kwamba huenda kukatokea hali ya wasiwasi na vurugu na vile vile hayo maandamano niliyotaja, wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump wakikusanyika hapa. Kwa hivyo kujibu swali lako moja kwa moja, usalama umeimarishwa, hatujapata visa ambavyo tunaweza kusema kwamba ni vibaya. Nimeona wakati imefika hapa baadhi ya watu hapa wakikamatwa, wale ambao wengine wakivua shati zao, lakini sio kiasi ambacho ni cha kutia wasiwasi. Usalama umeimarishwa nje na ndani ya mahakama.
BMJ, kwa vyovyote vile umepata taarifa yoyote kuhusu idadi ya mashtaka yanayomsubiri Trump na ni aina gani?
Bwire, ilitarajiwa kwamba wangefungua ile faili yake na iwekwe wazi kwa waandishi wa habari, lakini kwa sasa hivi ni kusema tu, lakini mawakili wake wamesema mashtaka ambayo yanafunguliwa ni takriban 38, lakini tutajua wazi kabisa wakati atasimama mbele ya jaji na kusomewa mashtaka hayo, ndo tutajua nini kilicho pale ndani, lakini ni takriban 30 kwenda juu, ambapo ndio Rais Trump wa zamani anatarajiwa kukabiliwa nayo.
Sio kawaida Trump kusalia kimya kwa muda hivyo, tangu jana alasiri sasa hapa alipopanda ndege kutoka nyumbani kwake kuelekea New York. Kwa nini? Na je, ana mpango wowote wa kusema lolote au mawakili wake wanamzuia kusema?
Amekuwa ametulia, na hata wakati alifika katika uwanja wa ndege wa LaGuardia hapa New York, watu walitarajia kwamba angezungumza na waandishi wa habari. Ametuma ujumbe tu usiku wa kuamkia leo, lakini hajazungumza lolote. Hatujui ni kwa nini ametulia vile, lakini inatarajiwa kwamba baada ya mchakato huu kumalizika, Kenneth atakwenda mpaka katika jengo mjini kule Florida, kule Mar-a-Lago, ambako inatarajiwa kwamba atahutubia waandishi wa habari na wale watakaokusanyika huko. Kwa hivyo wakati huo tutasikia ni yapi atakuwa nayo ya kusema rais wa zamani Donald Trump.
Asante sana BMJ Mridhi. Naam, ni BMJ Mridhi akiwa nje ya mahakama mjini New York, ambapo Trump anatarajiwa kufikishwa kujiasilisha na kufunguliwa mashtaka ya uhalifu. Sauti ya Amerika. Rais wa Kenya Dr. William Ruto yupo nchini Rwanda kwa ziara ya siku mbili, ambapo atajadiliana na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kuhusu masuala ya biashara, usalama na diplomasia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mikataba kadhaa imesainiwa hii leo kuhusu elimu, kilimo, diplomasia na usawa wa kijinsia, wakati nchi hizo mbili zikitafuta namna ya kupunguza gharama ya maisha na kuhakikisha usalama wa chakula. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanos Karemera ana ripoti kamili.
Hii imekuwa ni ziara ya kwanza Rais William Ruto wa Kenya kuja Rwanda tangu alipochaguliwa kuwa rais wa Kenya mwezi wa 8 mwaka jana. Alipokutana na mwenyeji wake katika ikulu ya rais mjini Kigali, baadaye waliingia kwenye kikao cha faragha kilichomalizika kwa kuongoza zoezi la kutia saini mikataba minne katika nyanja za elimu, usawa wa jinsia, elimu na diplomasia. Baadaye kwenye mazungumzo na waandishi wa habari, marais hao waligusia maeneo mbalimbali kwa maendeleo ya nchi zao. Rais Kagame akaipongeza Kenya kwa kuwa kiungo muhimu kwa maendeleo ya Rwanda, hasa kwenye nyanja za elimu na uchumi. Kagame amesema kwamba makubaliano haya, kwa mfano katika eneo la elimu, yatasaidia Rwanda kupata walimu wenye uwezo kutoka Kenya.
Kenyans mainly and other East Africans.
Kwa Kenya hasa pamoja na Waafrika Mashariki wengine wamekuja hapa na kufanya shughuli mbalimbali katika masuala ya elimu kwa faida yao, lakini pia kwa faida yetu wenyewe. Na hii ni moja sababu ya kusainiwa kwa mikataba kama hii iliyosainiwa hii leo. Rwanda ni mdau mkubwa wa Kenya kwenye swala la usafiri na usafirishaji. Bandari ya Mombasa imekuwa ni kivuko cha bidhaa za Rwanda kuingia na kwenda nje. Rais William Ruto akasema kwamba bandari ya Mombasa ni mlango muhimu kwa maendeleo ya Rwanda.
Just as Rwanda is a gateway for us into the great.
Kama ambavyo Rwanda ni mlango wetu wa kuingia kwenye eneo la maziwa makuu, tunatambua pia kwamba Mombasa ni bandari muhimu sana kwa watu wa Rwanda, na hii imejenga kiungo muhimu kwa nchi zetu mbili, na tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja katika kujenga ushirikiano imara kati yetu kwa faida ya nchi zetu mbili. Marais hawa pia wamezungumzia ushirikiano wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki katika utatuzi wa mzozo wa DRC, ambako tayari nchi za Kenya, Burundi, Uganda na Sudani Kusini zimeshutuma vikosi vyao pamoja na Angola ili kuleta amani kwenye eneo hilo. Hata hivyo, viongozi hao hawakwenda mbali kwenye mzozo wa DRC licha ya kusema kwa pamoja kwamba wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamepania kuiona DRC inakuwa salama kwa faida ya jumuiya nzima. Viongozi hao pia wamezungumzia hali ya gharama za maisha zinazoendelea kuonekana kwenye mataifa ya ulimwengu, na ambazo karibu nchi zote gharama za maisha zilipanda. Rais Ruto hakiri kuwepo kwa changamoto hizo, lakini akaahidi kwamba serikali za mataifa zinajitahidi kuleta suluhu ya matatizo hayo.
Na ni lazima tufikirie mbinu kama serikali, ni vipi tutashughulikia tatizo hili, kuondoa kwa mfano yale matatizo tuko nayo ya mipaka, vizuizi katika mipaka yetu ambayo yanazuia chakula kutoka Rwanda kwenda Kenya, kutoka Tanzania kwenda Uganda. Na ndio sababu tuwe na maelewano kama yale tumeelewana hapa Rwanda ya uhusiano kati ya mataifa zetu, ndio tuweze kusaidiana pale panapotokea changamoto kama ile ya matatizo ya njaa.
Baadaye jioni ya leo, Rais William Ruto atakitembelea kituo cha kumbukumbu za mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda kilichoko mjini Kigali, na baadaye atakitembelea pia chuo kikuu cha kimataifa cha sayansi na teknolojia cha Carnegie Mellon. Chuo hiki ambacho ni tawi la chuo kikuu cha Carnegie Mellon cha nchini Marekani kuwapokea wanafunzi kutoka nchi mbalimbali za kigeni. Jioni pia Rais Ruto atapokelewa na Rais Kagame katika dhifa maalum, na Jumatano Rais Ruto atakutana pia na jamii ya Wakenya waishio nchini Rwanda. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Wachambuzi wa siasa za Kenya wameonya kwamba mazungumzo ya kisiasa kati ya Rais wa Kenya Dr. William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga yanaweza kutatizika kutokana na misimamo mikali ya upinzani kwamba ni lazima makamishina wanne wa tume ya uchaguzi waliofutwa kazi warejeshwe kazini na kufunguliwa kwa sava za uchaguzi wa Agosti 9. Rais Ruto tayari amekutana uongozi wake wa bunge kuelezea haja ya mazungumzo ya haraka na upande wa upinzani ambao bado haujatoa tamko kuhusu timu yake bungeni kwenye mazungumzo hayo. Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Hata japo Rais Ruto ameonyesha nia ya kuingia makubaliano ya haraka na Raila Odinga kusitisha uhasama wa kisiasa kati yao ambao kwa kiasi kikubwa umeonekana kuwa na athari hasi kwenye utawala wake, matakwa ya Odinga kutaka makamishina wanne wa tume ya uchaguzi waliofutwa kazi warejeshwe kazini na kufunguliwa kwa seva za uchaguzi wa Agosti 9 kwa kiasi kikubwa kunaweza kutatiza na kuvuruga kabisa mazungumzo kati yake na Ruto, wafuatiliaji wa siasa nchini Kenya wanaonya. Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza hilo linaweza kuathiri nia na mkondo wa mazungumzo.
Sioni kwamba mazungumzo haya yatawezekana katika bunge, nadhani yatakuwa mazungumzo ya kisiasa. Kutakuwa na watu ambao watachaguliwa katika task force fulani ili kuweza kufanya mazungumzo haya. Kwa hivyo itaonekana kwamba baadaye wote wawili watatulia na tukue na compromise, kisha baadaye tutaona kwamba bunge litatenda nini.
Rais Ruto kwa upande wake, kando na kueleza kuwa mazungumzo ya kisiasa yanayofanyika yanazunguka mchakato wa kuibuni tume mpya ya uchaguzi, kuundwa kwa ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani bungeni na kupewa mamlaka zaidi ya kisiasa, pamoja na kutafutwa kwa suluhu ya gharama ya maisha nchini Kenya, tayari amekutana na uongozi wake wa bunge na kutaka mazungumzo hayo kuendeshwa. Odinga mpaka sasa tukienda hewani na wandani wake angali kuweka wazi ramani ya kuelekea mazungumzo hayo, lakini kuna msisitizo katika kambi yake kuwa wataalamu wa kimataifa wanastahili kuongoza mazungumzo hayo badala ya kuyaweka tu kwa wabunge na kuufanya tu mchakato wa bunge. Licha ya kuonya kuwa iwapo hapata kuwa natija utashi wa kisiasa kwa upande wa serikali na iwapo hapata kuwapo na manufaa yoyote kwenye mazungumzo hayo, ataongoza upinzani kurejelea maandamano wiki ijayo, shinikizo linaendelea kugubika pande mbili kutoka kwa makundi mbalimbali ya kisiasa na kidini kuepuka mkwamo wa aina yoyote katika mazungumzo hayo. Alex Manyasi, mtaalamu wa uchaguzi nchini Kenya, anaeleza kuwa swala la IBC lina joto na huenda likawa na athari kwa Rais Ruto.
Sitarajii kwamba kutakuwa na mazungumzo ambayo ni rahisi. Mambo ambayo ni rahisi labda ni yale ambayo rais tayari ashakubali, yale ya kuangalia ile selection panel ya selection ya IBC commissioners. Lakini unapotazama pia upande wa upinzani, kama Raila Odinga anasema kwamba lazima wale makomishona wanne warejeshwe, basi hiyo itakuwa ngumu sana.
Kwa kuridhia ombi la Rais Ruto kupiga marufuku duru nyingine ya maandamano dhidi ya utawala wake, Odinga na kambi yake Jumapili walisisitiza kwa mchakato uliosawazishwa wa bunge kwa uwakilishi ufao na kusimamiwa na pande zote mbili na kuungwa mkono na wataalamu ni njia mwafaka ya kuweka mazungumzo ya kikatiba ya wazi na ya lazima na serikali yake, lakini kwamba ni lazima Ruto na kambi yake aridhie ombi la kusitisha mara moja ukamataji na uwekeleaji mashtaka yote wanasiasa wa upinzani waliokamatwa wakati wa maandamano. Kufikia Jumapili, upinzani umekuwa ukishiriki maandamano ya kileo unachokitaja na kuwa utawala wa Rais Ruto kushindwa kurejesha gharama ya maisha chini, kuondoa ushuru na ulemaza ufikiaji wa bidhaa za kimsingi, na kujikita katika harakati za kubuni upya tume ya uchaguzi IBC baada ya makamishina wanne kufurushwa kazi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Nairobi, Kenya. Siku chache tu baada ya kinara wa upinzani Raila Odinga kufutilia maandamano ili kushiriki mazungumzo na Rais William Ruto, wanawake wengi hasa katika mitaa ya mabanda wapongeza hatua hiyo. Asilimia kubwa ya wanawake na watoto hasa katika mitaa hiyo ndio walioathirika zaidi kila mara msafara wa Raila ulipoingia mitaani ili kuhutubia umma. Leo hii mwandishi wetu Huba Abdi anaangalia wanawake wengi walioathirika na maandamano jijini Nairobi na anatupasha zaidi hali ilivyo.
Kama vile mtego wa panya ambao wapata wenye hatia na wasio na hatia, maandamano ya wiki jana dhidi ya serikali ya Kenya lizidisha madhila kwa kina mama na watoto ambao wengi wao hawakuhusika kwenye maandamano. Florence ni mkazi wa Madhare.
Sikuwa naweza toka nje kwenda kutafutia watoto chakula, nilikuwa nakaa tu kwa nyumba. Sasa hakuna chakula, mnashinda hivyo, mnalala hivyo. Alafu vijana nao walikuwa wanazunguka wakipora watu pesa, simu, kila kitu nyuko nayo, wakikupata mbele wanakunyang'anya. So sasa watoto walikuwa wakaa tu kwa nyumba, tukuwa hata tunatoka. Kwenda shule pia ilikuwa ngumu.
Wanawake katika mtaa wa Madhare wanasema waliishi kwa hofu zaidi. Wingu la vitoza machozi lilipokuwa likitanda angani huko, maafisa usalama wakikabiliana na waandamanaji, watoto wengi walijipata katika hali ngumu zaidi. Kina mama wakilazimika kuzungumza na maafisa wa usalama kwa rai ili kusitisha makabiliano na vijana waliojihami kwa mawe. Baadhi ya kina mama wakieleza wazi kuwa makabiliano baina ya maafisa wa usalama na vijana yaliwaweka watoto wachanga katika hali ngumu zaidi.
unajua sisi ndio tunaangalia watoto wetu sana. Sasa wanawake unajua uchungu wa mwana ajuae ni mama, lakini sasa tunajua mtoto akiumia ama akitupiwa hivyo tia gasi anaumia zaidi. Sasa mzazi wewe ndio unahisi uchungu kabisa.
Walikuwa waoga, walishinda tu kwa nyumba. Ikia kasikilia, wanafikiria ni bunduki. Sasa kuna mwenye alikuwa narusiwa kutoka nje ya kuogopa. Asa wakati wa wakirusiwa hizo kia gasi walikuwa wanaishi vibaya, hewa haikuwa safi. Askari pia walikuwa wanavurugana na watu huku na huku. Hawa angeweza sasa kukaa nje juu. Ukiwatoa nje labda mawe iwashike, moshi ndio hiyo. Sasa walikuwa wanapitia pagumu.
Kwa siku Nancy Anyango alipata shilingi 400 kutokana na biashara yake ya kuuza mandazi, lakini yeye ni miongoni mwa wafanya biashara nchini Kenya wanaokadiria hasara kutokana na maandamano yaliyokuwa yakifanyika. Wanawake katika mitaa mabanda wengi wao hufanya vibarua kwa siku, na maandamano yaliathiri mapato yao.
But sasa kutokana na hiyo maandamano nililose a lot, usingeweza hata kutoka nje kutengeneza chakula ili familia wachukue. Juu nikiuza ndio napata pesa ya kununua unga ili nipike watoto. But sasa wenye maandamano ilikuwa, nilikuwa tu indoors, singeweza kufanya kazi. Ukitoka nje vitu zako zinaliwa yote, hasara unapewa. Sasa niliamua tu kukaa.
Hata hivyo, baada ya Rais William Ruto na kinara wa upinzani Raila Odinga kusema watashiriki mazungumzo, imeleta afueni kubwa kwa wanawake hawa ambao ndio tegemeo la familia. Viongozi wanapozika uhasama baina yao, basi wanaopata matumaini zaidi katika jamii huwa ni wanawake na watoto.
Kwa Raila na Ruto kuongea, nimesikia vizuri sana juu pale tulikuwa tunakaa hakukuwa na sevu yoyote, tulikuwa tunaumia sana. Sasa kama wameongea sahihi, at least mtu anaweza toka na afurahia hata kazi penye ameenda, ajua atarudi apate watoto wake wakiwa sawa.
Kwanza nimeshukuru Mungu kwa yale yote yenye amefanya ili wakae pamoja waongee. Hiyo sasa wenye wameongea, tumerudi kwa barabara, maneno imekuwa. Tunaomba tu Mungu itatue hiyo maneno, nchi ikuwe na amani.
Naisi vizuri juu sahi, at least tuko na mali, unaweza move, unaweza toka kwenda kutafuta watoto chakula, watoto wameenda shule, at least security iko sawa.
Na japo wanaridhia kuwa upinzani unapigania haki yao, wanahimiza kuwepo njia za amani ili kuangazia matatizo yanayokumba taifa. Hoba Abdi, VOA, Nairobi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Marekani inajaribu kuvuruga kongamano lililopangwa na Russia na nchi za Afrika kama sehemu ya juhudi za kuitenga Moscow, alisema waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov katika mahojiano yaliyochapishwa siku ya Jumanne. Lavrov aliambia tovuti ya habari ya Argumenti Fakti kwamba Moscow ilikuwa tofauti na nchi za Magharibi katika uhusiano wake na Afrika kwa kuwa haiwatambui washirika wa nje jinsi wanavyopaswa kuishi. Amesema hatuna ajenda ya siri. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umewafukuza waandishi wa habari wawili wanaofanya kazi na vyombo vya habari vya Faransa bila sababu, vyombo hivyo vilisema.
Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Basi msikilizaji, niruhusu nikutakie jioni tulivu.